ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቨርጂንያ ከተማ ቻርልስቪል ኣብ መንጎ ንፍጹም ልዕሊ ነፃዓዱ ዝተኣከቡን ንዕኦም ዝቃወሙን ደማዊ ግጭት ስዒቡ ሽዑንሽዑ ብቑዕ ግብረ መርሲ ኣይሃቡን ብዝብል ኣብ ልዕሊኦም በሊሕ ነቐፈታ ድሕሪ ምቕራብ እዩ። ኣብቲ ግጭት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመኪና ተቐቲላ ካልኦት 20 ሰባት እውን ቆሲሎም እዮም። እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ናይ ምዝራብ ናጽነትን ፍሑስም ናይ ጽላኣት ገበናትን ዘሎ ዶብ ብዝምልከት ሓድሽ ክትዕ ወሊዑ ኣሎ። ሮበርት ራፋኤል ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገሊኦም ደንጉዩ ድሕሪ 2 መዓልታት ዝተዋሃበ እዩ ዝበልዎ ትማል ሰኒ ተሪር ቃላት ብምጥቃም ኮኒኖም ኣለዉ።
ራሲዝም ኢዝ ኢቪል and those who cause violence in its name are criminals and thugs.
ዘርኣውነት ሰይጣናዊ እዩ። እዞም ህውከት ዝፈጥሩ ኬኬኬ ደገፍትና ዝን ተኸተልቲ ፍጹም ልዕልነት ጸዓዱን ከምኡ ውን ካልኦት ናይ ጽልኢ ጉጅለታት ሓዊሱ ገበነንጀታትን ቀከናትን እዮም።
ዝሓለፈ ቀዳም ሽም ናይቶም ጉጅለታት ከይጠርሑ ብድፍኑ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ጉጅለታት ኢሎም ድሕሪ ምውጋዞም ካብ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ነቐፌታ ምስ ቀረቦም ትማልሶምን ብቐጥታ ቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ርእቶ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። ኣብ መንጎ ነቲ ሰልፊ ዘዳለውን ንዕኡ ዝቃወሙን ንሰዓታት ብዝዘለቐ ህውከት 32 ዓመት ዕድሚኣ ሄዘር ሃየር ንፍጹም ልዕልነት ጸዓዱ ካብ ዝኽንኑ ሓንቲ ነይራ። ሃየር ብመኪና ተወቂዓ ተቐቲላ። 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘዋሪ ናይታ መኪና ጄምስ ፊልስ ጁኒየር ትማል ሰኒ ቤት ፍርድ ቀሪቡ ዋሕስ ተኸልኪሉ ብቕትለትን ካልኦት ገበናትን እውን ተኸፊሱ ኣሎ። ናይ ምዝራብ ነፃነት መላዓዓሊ ህውከት ዝኸውን መዓስ እዩ ዝብል ኣብ ምውሳን ንኣኽበርቲ ሕግን ስርዓተ ሕጊ ኣሜሪካን ዓብዪ ፈተና እዩ ይብሉ ተሓላቕ ስቪላት መሰላት። ሎራ ሞርፊ ኣብ ማሕበር ስቪላዊ ሓርነት ኣሜሪካ ንኣሳት 20 ዓመታት ክኢላ ነፃነት ምዝራብ ብምዃን ዝሰርሐት እያ።
ተግባርን ቃላትን ምፍላይ ኣገዳሲ እዩ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ተባራዒ ናይ ጽልኢ ቃላት ምጥቃም ከም ዝከኣል ፈቒዱ እዩ። ንዓይ እዙይ ጽቡቕ ይመስለኒ፣ ምክንያቱ ሰባት ብዛዕባኡ ክዛረቡን ዝኾነ ነገር ክገብሩን ኣይኽእሉን።
ጌብ ሮትማን ክኢላ ሃገራዊ ጸጥታን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ዝተኻየደ ቀዳማይ ምምሕያሽን First Amendment yum.
The First Amendment means nothing if you can't speak safely. And it's incumbent on law enforcement not just...
ብዘይ ስግኣት ክትዛረብ ዘይትኽእል እንተ ደኣ ኮይንካ እቲ ቀዳማይ ምምሕያሽ First Amendment ዋጋ የብሉን። ኣኽበርቲ ሕጊ ናይ ምዝራብ ነፃነት ክእግዱ የብሎምን። ህውከት ክልዓል እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ጉስጢ ከይፍጠር እኹል ዝኾነ ርሕቐት ክህሉ ብምግባር ናይ ምክልኻል ስራሕ ከዓዩ ሓላፍነት ኣለዎም።
ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ናይ ዝመደብሩ ማእኸል ሳይመን ወይሰንታል ዲን ዝኾኑ ራቢን ማርቪን ሃየር ዘይምክኣል ካብ ቃላት ናብ ስጉምቲ ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ ይብሉ።
When we see that in broad daylight, here they are again, using the same terminology.
ልሙድ መፃዊዒኦም ሒዞም ኣብ ብርሃን መዓልቲ መሊሶም እንተ ደኣ መፂኦም ሓይሊ ክነዋፍረሎም ኣለና። ኣስተምህራዊ ሓይሊ ስቕ ተባሂሎም ከይተርፉ ክነረጋግፅ ኣለና። ሰባት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ዝዛረቡ ከም ዘለዉ ክፈልጡን ብዛዕባ ታሪክ ናዚ ክፈልጡን ኣለዎም።
ሚኒስተር ፍትሒ ዝሓለፈ ቀዳም ንዝተፈጥረ ህውከት ምርመራ ሲቪላዊ መሰላት የካይድ ኣሎ።
The Voice of America.